habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. waafiidnimo axada bisha oktoobar ee sanadka 2020-kana waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan abaaraha ku dhuftay waqooyi bari kenya.
waray yaryar baa meesha ku yaalleen, warana waa dareemi kartaa intaas ma awoodaan. hadda waxa ugu daran waxaa weeye dadkii waxay cunaan, waayo dadkii waxay fiirsanayeen xoolaha, looda iyo ariga.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
ilaahow carradu aaranto aayar lagu naaxo, ilaahow abaynoo dhasho inaan kulayn waayo, awaarihiga siigada allow roobku ku arooro, allow subag ardaayada ku xidhan, awrtu sidii weydo, ilaahow aroos loo baxo iyo ila xidgeed weyn.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa maanta gaaray magaalada heeg oo ay ku taallo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j. qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in wafdigan ay ka qayb qaadan doonaan go-aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j oo 12 bishan oktoobar ku dhawaaqi doonta xukunka dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya. dowladda kenya ayaa jimcihii sheegtay in aysan u hoggaansami doonin go-aanka la filayo inuu ka soo baxo maxkamadda i c j iyada oo sheegtay in maxkamadda aysan sharciyad u haysan in ay kayskan qaado. dhulbadeedka la isku haysto ayaa dhan 100,000 oo kilomitir oo isku wareega. dowladda soomaaliya ayaa dacwadda badda waxa ay gudbisay sanadkii 2014 xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib markii ay guuldaraysteen dhammaan wadaxaajoodyadii labada dhinac. dhegeysigii ugu dambeeyey ee dacwadda oo dhacday bishii maaj ee 2020 ayaa waxaa qaadacay oo dood oraaheedkii ka baaqday dowladda kenya kadib markii maxkamadda ay diiday codsigii kenya ee ahaa in mar kale dib loo dhigo kayska. soomaaliya ayaa marar badan waxay ku gacansiirtay dalabka kenya oo ah in muranka lagu dhammeeyo meel ka baxsan maxkamadda iyo hab diblomaasiyadeed. afar qof ayaa axadan waxaa lagu dilay magaalada dekedda leh ee cadan ee dalka yemen kadib markii lagu qarxiyey baabuur lagu beegsaday laba sarkaal oo sare oo dowladda ka tirsan, kuwaas oo badbaaday sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka. qaraxa ayaa lala beegsaday koloniyada wasiirka beeraha Saalim iyo gudoomiyaha cadan axmed lamlaas ee degmada Tawaaxi. sida ay saraakiishu sheegeen, qaraxa ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan afar qof oo ka mid ah saaxiibada lamlaas, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan shan kale oo goobtaasi marayay. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta, dhaawacyada ayaa waxaa loo qaaday cisbitaalada si loogu daweeyo. sida ay saraakiishu sheegeen, qaraxa ayaa waxa uu burburiyey dhismayaal dhowr ah oo ku yaala aagga, waxaana si degdeg ah u xiray ciidamada ammaanka sida ay sheegeen mas-uuliyiinta oo magacooda qariyey, kuwaas oo aan loo ogolayn in ay warbaahinta warsiiyaan. mana jirto cid sheegatay qaraxaasi. iiraan ayaa waxay soo saartay in ka badan 120 kilogram oo ah macdanta uraniyamka ee la kobciyey 20%, waxaana sidaasi habeenkii sabtida telefishinka dowladda u sheegay madaxa hay-adda tamarta atomikada ee dalkaasi. bishii sebteembar ayaa hay-adda tamarta atomikada caalamiga ah ee loo soo gaabiyo i a e a waxay sheegtay in iiraan ay uraniyamkeeda kobcisay in ka badan intii loogu ogolaaday heshiiskii ay la gashay quwadaha caalamka. waxa ay sheegtay in iiraan ay haysatay 84.3 kiilo oo macdanta uraniumka ah ee la kobciyey 200% taas oo ka badnayd 26.8 kilogram oo hay-adda IAEA ay sheegtay bishii May. Heshiiskii la gaaray sanadkii 2015 ayaa waxa uu dhigayay in Iran aysan uraniumkeeda kobcin karin wax ka badan 3.67%, taasoo aad uga yar tirada loo baahan yahay si loogu soo saaro hub nukliyeer ah, taasoo ah 90%. fiidnimo axada oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Ijaar ah ee ismaamulka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee dalka Kenya iyo tan maamulka gobolka in lala gaaro oo la gaarsiiyo kumanaan dad ah oo abaari ay ku dhufatay deegaankaasi gargaar. Ugaas Mawliid Maxamed waa fayeenka odayaasha deegaanka Ijaar ah. Dhibaatada jirta inta ay la-eg tahay ayaa waxaa uga waramay wariyaha v o a ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire.
Deegaanka Ijaar ee Gaarisa County hoostago ayaa waxaa ka taagan masiibo aad iyo aad u ballaaran oo dadka ileen deegaanka degan xulaley bay ahaayeen, waxaanay dhaqdaan xoolaha, lo iyo aribay dhaqdaan, labadiina way dhammaadeen. Ileen xoolaha waxay ku nool yihiin baad iyo biyo, labadiina waddankii 3 sano iyo bar meesha roob kama da-in amaba Gaarisa County. marka areada hadda la yiraahdo Huluuqo ee xuduudka ku taallo boorderka ee Soomaaliya iyo Kulbiyow, laga soo bilaabo aagga Sangaailu, Handaaro, Ijaara, Masalaani, dhammaan inta ummadda ku nooleed, waxaan u malaynaa xaaladooda hadda waxay mari haysaa meel aad iyo aad u culus bay mari haysaa.
Maxay tahay waxa daran? Waan ognahay gobolkan abaaruhu way ku soo noqnoqonayeen, roobna kamaysan hooreynin. Haatan waxa daran ee qaylidaantaad ka muujinaysaan maxay tahay?
Hadda waxa daran oo ileen wax weliba waxa weeye horta dhiig joojinti baa muhiim ah, sababtaa waddankan keed male oo waro waaweyn male oo uma surno biyaha tuubooyinka ee dhulka la duro ceelasha uma surno. Waro yaryar baa meesha ku yaalleen, warana waa dareemi kartaa intaas ma aragtaa ma awoodaan. Hadda waxa ugu daran waxaa weeye dadkii waxay cunaan, waayo dadkii waxay fiirsanayeen xoolaha, looda iyo ariga.
Marka ugaas xoolahaasi dadku ay ka dhammaanayaan kasoko, dadku ayaguma dhammaanayaan, qaylidaantiinu waxaa ku jirtay in dadku ay qarka u saaran yihiin, in xilli walba dad badan ay dhiman karaan. Ma jiraan dad ilaa haatan dhintay?
Hadda waqti xaadirkan la ima soo sheegin wax dhintay, laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego Shirow 10 berri ee hadda fooda nagu soo hayso. Hadduu Ilaahay awoodda Ilaah baa iskale, hadduu Ilaahay cirka wax ka keenin ama ummadda aysa u tegin wax kale oo daruuri ah, dhimashada waa bilaabanaysaa hadda sidaan meesha isha ka muuqata, meesha halkaa kasoo.
Ma jiraan marka wax barakac ah oo dadku deegaanada qaar iskaga soo barakacay oo deegaano kale imaadeen oo cabsi laga qabi karo in qulqulatooyin ay ka dhacaan oo ama daaq yar ama biyo yar meel ay ku hareen?
Haa, dadkii maadaama ay xulali ahaayeen oo duurka deganaayeen, xoolihiina dhaafeen magaaladii, baa waxay u soo raadsadeen nolol. Hadda waxaa aad iyo aad dadka loo imaanahay Huluuqo iyo Ijaara, waa dareemi kartaa dad marka aan waxba haysanin oo soo hayaamay, wax waliba ayaa halkaa ka dhici karaa. Markaa waxaan markaa rabaa inaan baaq u diro hay-adaha caalamiga ah, dowlad goboleedka Gaarisa County iyo dowladda dhexe ee Kenya. Meesha masiibo ayaa ka taagan. Waxaan rabaa inaan u sheego war adduunyada waxaa weeye dhibaatooyinka gurmadka degdega ah, in bini'aadanka nolol bal in lala gaaro, bal hadda wax kale hadda kama hadlahayne, nolosha baan rabnaa in dadka lala gaaro.
Madaxweynaha waddanka waxa uu sheegay in 2 milyan oo qof oo Kenyan ay qarka u saaran yihiin gaajo, si masiibadanna looga jawaabo ayuu sheegay heer qarana. Ma jirtaa gurmad dadka deegaankaasi si gaar ahaan usoo gaaray?
Madaxweynaha hadalkiisa idaacadii baan ka dhagaysanay, laakiin wax ficil ah oo ama gurmad ah ama dowladda xageeda ka socdo oo dadkaa gaaray ilaa waqtiga hadda saacaddan aan kula hadlahay ama hadda xataa aan sugahayno ma jirto.
Ugaas san la socono deegaankaad ka hadlayso waa deegaanada dadka gobolkan ama dadka xoolo dhaqatada ilaa Isiolo Marsabit Moyale Garissa Wajeer kulli dadka ay inta badan roobka ku dambeyn jireen ee loo soo daaqtay jiray qiyaas marka samee hadii marka ijaara maanta sida ay tahay dadka Mandheere jooga ama Wajeer jooga ma tu qiyaas kartaa
wallahi hadda meeshan sida shirow sheegtay waa halkii markii Garissa County dhibaatooyinka ama abaaraha ka dhacaan halkii la wada aadi jiray xataa geela halkan intu ka kaco madoogaash oo kale ama dhuujis ama balaambala intu ka kacaan geela ka kaco ayuu halka u hayaa mid tagi jiray haddii maxal iska sheega waa dareemi kartaa meesha halka goshi halka loo aadi wax laga heli jiray hadiiba ay sida noqotay meelaha kalena waaba ka darantayba
deegaankaas wuxuu caan ku ahaa duwaag fara badan oo gisidu ay ka mid ahayd wuxuuna ahaa dhul muxuu ahaa kayd ah oo kaymo waaweyna ka warra iyaga duwaaggii dhulkaasi joogay
duwaaggii dhulka lababay hadda u qaybsameen gisidii oo kale waxay gashay dhiiqadii warihii oo gureen bartibay ku wada dhammaatay duwaaggii oo ka mid ah ama sida daanyeerka reeri baa laga celinahay oo
ugu dambeyntii maxaad isleeda waa la qaban karaa oo deg deg hadda loo qaban karaa
waxa la qaban karo hadda waxa weeye baaqi hadda aan halkaa ka sheegay waxa weeye dadka in cunno lala gaaro iyo biyo cunno iyo biyo iyo daawo
yay tahay in la gaaro marka isleeda
waxaa kow ka ah dowladda county Garissa county waayo Garissa county way waxa u xil saaran dadka halkaas dhibaatooyinka ku dhaceen ama dhibaatada dareemayo dadka kow u xil saaran waa dadka madaxda halkan Garissa county waxaan leeyahay halkaas sida ugu dhaqsiyaha badan halka ahla la gaaro dadka cunno iyo daawo iyo biyo dadka muslimiintana waxaan ka codsanahay ee muxsiniinta ah ee dal iyo dibadda ama qurbo joog ha noqdo ama qaran joog ha noqdo in ummadda halkaa ku baaba'eyso in lala soo gaaro cawinaad
kaasi waxa uu ahaa ugaas mawliid maxamed oo ka mid ah waxgaradka waqooyi bari kenya oo ka hadlayay abaaraha ku dhuftay deegaanka Ijaara waxa uu waramayay wariyaha v o e da ee Garissa Maxamed Faarax Shire. Laanta af Soomaaliga v o e ayaa dhegaysanaysaan oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Maanta waxa ay ku beegan tahay maalinta caafimaadka dhimirka adduunka. Munaasabad lagu maamuusayay maalinta caafimaadka dhimirka dunida ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho taas oo diiradda lagu saaray dhibaatooyinka keena xanuunada maskaxda iyo habka lagu yareyn karo. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxa uu kula xiriiray Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo ku magac dheer Dr. Xabeeb oo ka mid ahaa dhakhaatiirtii ka qayb galay munaasabadda maanta. Dr. Xabeeb ayaa sidoo kale waxa uu yahay aasaasaha xarunta daweynta dhimirka ee Xabeeb Mental Health Foundation oo ku taala magaalada Muqdisho. Lama helin gobollo ama lama kalena oo gobollada ka midana waxa ka dhacay munaasabadahaas oo kale.
Maanta oo 10 Oktoobar 2020 maalin weyn, maalin aan runtii la qiyaasi karin. Tarankee nagu abuurtay, farxaddeenu nagu abuurtay, waana maalinta caafimaadka dhimirka adduunka. Waa sanad kastana loo dabaaldego in ka badan 194 dal ayaa maanta oo kale ka dhacayaan munaasabadooyin oo ay ka qayb galayaan boqorro, madaxweyneyaal, kuwa wasiiro, prime ministerada. Marka waa maalin weyn, waa caalamka oo dhan, gaar ahaan dalkeena Soomaaliya.
Haddii aad tihiin bahda caafimaadka dhimirka, maxay idinkaga dhigan tahay maalintan?
Waxay nooga dhigan tahay maanta inay tahay awareness day, maalin wacyigelineed, maalin waxbarasho oo la barayo community-ga, lagu baraarujinayo, aqoon la siinayo ku saabsan caafimaadka maskaxda. Haddii aan lahayn barashada cudurrada, waxa sababa sida looga hortegi karo nuucyada iyo sida ay u heli lahaayeen iyo meelaha ay ka heli lahaayeen daryeelka ku haboon markaa caafimaadka maskaxda.
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka uu ka jiro xanuunada dhimirka ee caalamka ama safka hore ayay kaga jirtaa. Marka heerka xanuunada dhimirka ee hadda sanadkan waaside muxuu se kaga duwan yahay sanadkii hore?
Sawi image waxaa nagu filan 10ka October sanadkii tagay 2020 bukaan jeefkeena wuxuu ahaa 2006 maanta waan kula hadlayo ay ku beegan tahay 10ka October 2020 2004 bukaan ayaa bukaan jeef nooca admission taasi marka waa dareemi kartaa korarka ku yimid tirada marba marka ka dambeysa sidii u kordhaysa teeda kale suicide stilka bisha 9-aad dhexdeeda iyo maalmihii hore ee October waxaan jira 3 case oo isdil ah oo 2 toban iska soo tuurtay midna uu isdil jiray taasi waxay ku tusinaysaa marka heerka uu marayo korarka dadka qaadaya ama qaadayba ama khatarta ugu jiro cudurada ku dhaca dhimirka sanadkan.
Marka maxaa keena xanuunka ayaad leedahay dhakhtar oo u sabab ah in dadka xanuunadaasi ay qaadaan?
Xanuunkan horta waxaa sababa si guud xaalad lagu magacaabo baay chemical change in the brain, isbeddel ku yimaado walxa kiimikaad oo ilaahay maskaxdeenna ku abuuray, laakiin waxaa sababa dhibaatooyinka ka dhacaya deegaanka hadday noqon lahayd colaadii, barakicii, shaqo la-aantii, agajugleyntii, fatahaadyada, masiibooyinka dabiiciga ah, abaartii oo lagu sii daray qaraxyadii. Waxaa kale oo sii kordhinayo mukhaadaraadkii hadday noqon lahayd qaadkii, xashiishkii, narkotic drug sida heroyinki, morfinki, kokoyinki, brown sugarki, waxaas oo dhan, alkoholki, calaqa, qamriga macmalka ah ee magaalooyinka meel kasta ee Soomaaliya ka mid ah lagu diyaaro.
Hadda wacyiga bulshada ee la socodka xanuunkan iyo halista uu leeyahay waa sidee?
Wacyigelinta bulshada waxaad ka fahmaysaa accessibility community-ga sida ay u soo dooranayaan kaalmada caafimaadka maskaxda.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo lagu naanayso Dr. Xabeeb oo ka mid a dhakhaatiirta dabiiba cudurada maskaxda Soomaaliya. Waxa uu warramayey Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Waxaa maalintii labaad socotaa dadka dhinaca hawada iyo dhulkaba lagu soo daadguraynayo ee ku noqonaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dadkan ayaa ka mid ahaa kumanaan qof oo horey mas-uuliyiinta Soomaaliland ay uga soo saareen magaalada Laascaanood. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
12-ka bishan Oktoobar oo inaga xigto maalin qura ayaa lagu wadaa in maxkamadda caalamiga ee ICJ ay go'aan ka gaartay dacwadda kiiska muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya kaasoo muddo dheer soo jiitay.
Dhegeystayaal raalli naga ahaada warbixintaasi Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto uu ka soo diray magaalada Muqdisho. Goor dhow ayaad maqli doontaa naasaha haateen mar kale dib ugu laabanno. Mukhtaar Maxamed Atooshi warbixinta ka soo diray magaalada Baydhabo ee ku saabsan dadka dib loogu celinayo magaalada Baydhabo.
Maalintii labaad ayaa magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray dadkii laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Qoysaska barakacay ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa isugu jiray kuwa gaadiid ku yimid oo dhulka soo maray iyo kuwa diyaarad ay keentay. Ku dhawaad 100 qoys oo tira ahaan ka badan 350 ruux ayaa Baydhabo soo gaaray. 92 ka mid ah waxay ku yimaadeen diyaarad, halka 267 ruuxna ay ku yimaadeen gaadiid, kuwaasi oo muddo 3 maalin jidka ku soo jiray. Dadka laga soo barakiciyay Laascaanood ee soo gaaray maanta magaalada Baydhabo ayaa u badnaa caruur, haween, dad da'ah, kuwaasi oo wajiyadooda duruufo kala duwan ay ka muuqatay. Waa kan Cabdullaahi Aadan Maxamed Yariisow oo ka mid a dadka garoonka Dr. Shaad Gaduud ku soo dhoweynayay dadka laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood.
Mahadhow ay ahayne dadkii masaakiintahay maamulka Soomaalilands oo qaabdore wadanshoan ku dugdan walaayo lahayn laha ku reebadii laha dhibaatay ee boorka magaalada Baydhabo ha ka dhow ay ahayne maya mahadnagay horta dhammaan shacabka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Baydhabo ha dhow ay ahayn sharafta leh dareenka shacabka eeda aan ka asinyi dadkan laha dhibaataya eed aan la murugahayan
wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cusmaan jiidow oo isaguna ka mid a guddiga madaxweynaha koonfur galbeed uu u xilsaaray dib u dejinta dadka laascaanood laga soo barakiciyey ayaa sheegay dadka lasoo barakiciyey inay dejiyeen meelihii loogu talagalay.
Dad aada u liitaa ku jiro, dad qaar waxaa ku jiro caruurtooda iyo xaasaskooda meel ay joogaan iyo meelkeeda ay ka warhaynin, oo aada u murugaysan, aada u naxsan, meel ay ka raadiyaan ay ka sillaaysan yihiin. Dad waxaa ku jiro bijaaj wadi jiray oo bijaajadooda oo laga soo dejiyey oo lasoo raafay bijaajadooda cid meel ay ku dambaysa ogeyn. Dadaa waxaa ku jiro oo ganacsata ahayeen, carwoyn u furnaayeen, iyo kuwa carwada ku jira in baabuur xoog lagu soo saaray carwadeeda in la dhacay, inay maanta carwadooda ay xirantahay maka warhayeen. Dadka aada u badan waxaa waaye dad oo qarshkooda iyo hantidooda ka maqnaa u badan dadkii maanta la soo gaaray. Dad liitabaan, dad shaqaysana waaye, qaarkood xoolay leeyihiin.
Waa garta marka xaaladahooda caafimaad dadkaas markaa fiirisad waa sidee?
Ay caadi u fiican yihiin caafimaadkooda. Xoogaha waxaa waaye carruurta nafaqdaro aad u baahsanaa ka jirto. Annagana wasaaradda caafimaad ahaan shalay dadkii soo gaaray gurmada u sameyn, ilaa hadda maanta shaqaala caafimaada joogaan ka shaqaynayaan. Haddana waxaa waaye dadka imaadeen gurmudkaas oo sameynaynaa, dhakhaatiirtii iyo shaqaalihii caafimaadka diyaar waaye. Hadda meelihii la dejinayay ku diyaarsan yihiin, qof walba waa baaritaan ay ku sameynayaan, waxay u qaban karaan ay u qabanayaan. Wax aada u liitay ilaa hadda maarka.
Maalimadii shalay waxaa magaalada Baydhabo soo gaaray diyaaraddii ugu horreysay oo siday 21 qoys oo ka koobnaa 78 ruux. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsaned Catoosh. Haatanna waa Nuur Bukhaari oo inoo haya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa. arbacadii aanu ka soo gudubnay 6-dii bishii Oktoobar, laanta qaramada midoobe ugu qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa ku dhawaaqday in markii ugu horreysay taariikhda la helay tallaal looga hortegi karo cudurka malaariyada ama duumada. ragaasimaha WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa helitaanka tallaalkan muddada dheer la sugayay ku tilmaamay inuu horumar weyn u yahay sayniska, caafimaadka caruurta iyo xakamaynta duumada. malaariyada ayaa weli ah cudurka ugu halista badan qaaradda Afrika. sanadkiiba waxay duumadu ku dishaa dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika caruur ka badan 260,000, kuwaas oo da'doodu ka hooseyso 5 sano. haddaba muxuu yahay tallaalkani? waxtarkiisu ma yahay mid sarreeya? goorma ayaa la heli karaa? mase yarayn doonaa dhimashada caruurta Soomaalida iyo kuwa Afrika ee cudurka duumada? qodobadaasi iyo kuwo xiriir la lehba waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaana marti igu ah Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud kana howlgala xarunta caafimaad ee Tawakal ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A. waayahay bal marka hore noo faahfaahi tallaalkani iyo waxa uu uga dhigan yahay dagaalka lagula jiray boqolaalka sano cudurka malaariyada.
horta tallaalkan hadda soo baxay dhowaan waa wax aada loogu farxay, gaar ahaan dadka Afrikaanka ah. waxay u tahay guul weyn, sababta waxaa weeyaan hadda kanaacada meeshii ugu dambeysa oo adduunka ay aada wax ugu leen jirtay Afrika ay ahayd midaan weliba noocan falciparumka. marka annaga waxay noo tahay guul weyn runtii.
waayahay marka aan kasoo tagno Afrika, Soomaaliya oo ka mid ah dalalka ka hooseeya saxaraha, maxay uga dhigan tahay ama muhiimad intee la eg ay u leedahay dadka Soomaalida iyo dhaqaatiirtiinan oo maalin walba la kulma kaysaska la xiriira cudurkan?
walaahi waxay u tahay faa'iido weyn iyo horumar weyn oo la gaaray, sababta waxaa weeyaan dhimashada weliba caruurta yaryarka ah, ruurta 5 sano ka yar dhimashada zaa'id bay ahayd, 2 sano wax ka yar waa sii badneed ilaa iyo 5 jirka. inkastoo waayeeladana ay dili jirtay laakiin iyo dadka caadiga ah, laakiin hadda waxaa la qiyaasayay Afrika, Afrikada saxaraha ka hooseysa, 260,000 ka badan caruur inay sanadoba dili jirtay.
waa tiro aada u badan xaqiiqdii. marka Dr. Warsame, noocyada ugu daran ee Soomaaliya ka jira iyo khatarta ay ku hayso caruurta Soomaalida?
noocyada horta kanaacada way far badan tahay, aad u badan tahay plasmodia. Marka la dhaho kanaacada maaha duumada, kanaacada waxaa la dhahaa cayaanka xaqaniine ee cudurkan duumada. Waxyaabaha keena plasmodiumku waa badan yihiin, boqol waa ka badan yihiin, laakiin kuwa hadda xagga caafimaadka muhiimadda leh waxaa weeyaan afar. Afartaas waxaa ugu sii xun noocan la yidhaahdo falciparumka. Waddankeenii marka Soomaaliya kulli waa ka wada jiraan, afartu waa jireen, falciparumkana waa jireen. Hadda waagii hore Muqdisho oo kale marka laga sheekeynayo ma jiri jirin. Sagaashameeyadii bilowga adigu sideetameeyadii dhammaadkeeda wixii ka horreeyey noocan falciparumka Muqdisho oo kale kama jirin, kanaacaba kama jirin. Xataa haddii caawa dhan kanaacada ku cunayso duumo ma lahaan jirin. Laakiin sagaashankii waxay loo soo gaaray markii dagaalada sokeeye bateen oo movementigii dadka dhaqdhaqaaqii dadkana uu batay oo magaalada Xamarna aad la isugu yimid, kanaacada falciparumkuna ka bilaabatay, geeri fara badanna markaasay bilaabataa.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Markaana aanu aadno dhinacii dhegeystayaasha, waxaa hadda aan sii doonaa fursadda dhegeystaha ugu horreeya soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Elias Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. Su-aashaan dhakhtarka weydiinayaa waxay tahay, tallaalka waxtarkiisa heer intee leeg ayuu gaarsiisan yahay? Kalsoonihiisa leeg ayaase lagu qabi karaa waxtarka tallaalka? Aad baan dhakhtarka iyo daadihiyaaba idiin salaamay.
Waxa weeyaan kanaacadan tallaalkan kanaacada duumada waa lagu kalsoon yahay. Baaris dheer ayaa la soo sameeyey muddo 2 sano ah, waxaa lagu soo tijaabiyey, waa lagu kalsoonaa, waa la aaminsanaa. Ilaa iyo waxaa la soo tallaalay 800,000 oo caruur ah oo jooga wadamadan Malawi, Ghana iyo Kenya. Tallaalkii markii la sameeyeyna 40% dhimashadii faraha badneed ama kanaacada maaragtay sida xoog galaho dhibaatada badan caruurta u geysan jirta hoose u dhacday. Marka haddii la arko 40% inay hoos u rido kanaacadana, waxaa weye tallaalka waxaa la dhihi karaa waa mid lagu kalsoon yahay.
Waa gartay, laakiin 30% ilaa 40% caruurta ka yar 5 sano ayay waxtar u leedahay baa la yiri. Marka dadka waaweyn iyaguna ka waran, ilaa intee ayay waxtar u leedahay, mase tallaalka caruurta oo keliya loogu talagalay?
caruurta horta waxa weeyaan sababta loo xusaayo mar walba waxay tahay dhimashada ugu badan ayaa caruurta ahaan jiray, badanaa dadka waaweyn waa ka kici jireen iban noocan la yidhaahdo falciparumka. Laakiin dadka ugu badan oo dhiman jiray caruurtay ahaayeen iyo dadka waayeelada ah. Marka si gaara waxa loo xusay waa caruurta.
Waa garta, waa mahadsan tahay Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan isna siiyo fursadiisa uu kugu weydiiyo su-aasha.
Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cismaan Saciid Maxamuud, jooga Muqdisho. Doktorka waxaa weydiinayaa sidee lagu heli karaa tallaalka cudurka duumada, goormisa la filayaa inuu soo gaaro Soomaaliya?
Kolleyba sida hadda tallaalkan waxaa iska WHO-da sida ugu dhaqso badan ayaa loo soo gaarsiin doonaa. Kuma odhan karo waqtigaas iyo waqtigaas, laakiin degdeg ayuu u soo gaari doonaa Afrika oo dhan. Waqti badanna ma qaadan doonto. Qaabka loo talaaliya waxay tahay waa afar talaal isku xiga, 3 bilood isku xigta, bisha 5aad, bisha 6aad, bisha 7aad. Haddana ilmaha markay gaaraan 19 bilood, yani 1 sano iyo 7 bilood markay gaaraan, haddana waxaa weye talaalka booster loo sameynaya.
Waa tahay. Dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira, soo dhowo walaal.
Assalaamu calaykum baad v o a. Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhogob ee gobolka Mudug. Doktorka waxaan weydiinayaa cudurka duumada, tallaalkan cusub oo la helay ma laga yaabaa in dadka Soomaalida ah ay si fudud u qaataan, mise sidii tallaalkii corona sidii ay walaaca badan iyo shakiga iyo dhagacadeeg badan uga muujiyeen ayay uga muujin doonaan? Waad mahadsan tahay.
Horta waa runtaayo, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay dadka dhibaato loo geysan tashwiish la gelinin. Tallaalkan waa tallaal faa'iido badan leh. Even koronadii wuxuu ahaa tallaal loo baahan yahay, faa'iido badan lahaa. Laakiin dad waxaa jira mar walba iska jecel qalalaasi iyo tashwiish inay dadku furaan oo maaragtay dadkii su-aas iyo shaki geliyaan. Even waxaan garanayaa hadda waa 7-meedii bilowgeeda, mar tallaaladan maaragtay madatoriga ah oo khasabka ah caruurta yarka la tallaalo oo hadda maanta ay hooyooyinka toos isaga tagaan, markii ugu horreysay maaragtay Soomaaliya tallaalada sida fiican looga bilaabay, waxaan garanayaa tashwiish mar la soo gashay oo niman wadaada ah iyo adigu dad waxaa jira qaska iska jecel inay ku ujeedo leh waxay yidhaahdeen tallaalkan waa xun yahay waa kan boqol ilada loo sameeyey markaas hooyooyinka diideen kadib waxay noqotay haddana w h odii iyo wasaaradda caafimaadka iyo campaign xoog leh haddana in la galo dadka tartiib looga dhaadhiciyo si ay dadka u aaminaano haddaan dib ugu noqon guusha laga gaarin waad ogtihiin iyo faa'iidooyin ka soo baxay tanna marka waxaan jeclaan lahaa tallaalkan hooyooyinka inay ka faa'iidaystaan waa wax fiican hadduu ilaahay yidhaahdan midda kale intaa kuma ekaan doono sanad kasta waa lasii hagaajin doonaa tallaalka
waa garta doctor warsame cudurkan duumada ama malaariyada waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay cudurada faca weyn oo boqolaalka sano ee kasoo jiray afrika iyo meelaha kale marka soomaalida oo kale markaan u nimaano ka waran taariikhda cudurkan iyo soomaalida siday isu yaqaanaan
horta arrinta waa arrin aad u wanaagsan su-aal fiican weeyaan soomaalida markaan kuu soo qaado waxay ahaayeen weligood dad aqoon leh aqoon hore ayay leeyihin soomaalida maxaa ku cadeynaya waxaa ku cadeynaya nimankii caddaanka ahaa yurubiyaanka markay yimaadeen afrika oo ay gumaysanayeen iyagoo dee iska dhigay ilbax inay yihiin markay noo imaanayeen 1800 dhammaadkeeda xanuunkan kaneecadan dadka qaniinaysa iyo cudurkan duumada waayo iyaga naftooda waagaas aad bay ugu dhiman jireen inay xiriir leeyihiin ma aysan ogeyn soomaalida laakiin kuma boqolaal sano iyo kun sano ka hor way ogaayeen kaneecadan dadka qaniinaysa iyo qandadan inay wax ka dhexeeyaan infact maxaa ku cadeynaya kahortagga wuxuu ahaa markii ay qandadaas kacdo soomaalida waa guuri jireen ilaa 3 geedi ayaa la guuri jiray kadib markii la tago meel aanay kaneecadaas joogin oo dadka qaniinaysa ayay degi jireen taa marka maxay ku tusaysaa inay garanayeen kaneecada dadka qaniinaysa iyo qandada wax ka dhexeeyaan hadda cudurka magaciisa markaad eegto cudurkan magaciisa wuxuu ka yimid talyaaniga goboladan gobollo maaragtay dhexe toskana gobol kale dhaho waxaa ku weli jira meelo la yidhahda mareme oo biyo ay fadhiistaan biyahaas markay fadhiistaan geedaha ka dhex bixi jiray caleenta ku daadan jirtay waxaa ka kici jiray marka wax qurmoona waxay u malayn jireen biyaha maaragtay qurunka ka soo kacaya biyahaas dadka markay ay neefsadaan inay qandhada ka qaadayaan laakiin kanaacadii biyaha ka dhaatay oo dadka qaniinaysa iyo qandhadan inay wax ka dhexeeyaan ma aysan ogeyn eega magaciisa naftiisa cudurka waxaa la yidhahdaa malaria malaria means waa dabeesha xumeed weeye waa dabeel xun dabeel quruna ereyga macnihiisa cudurka magaciisa marka la macneeyo taa marka waxay ku tusaysaa dadkii noo yimid oo la gumaysanayey annagaa 30 jeer ka ilbaxsanayn oo waxaysa aqoon ayaa naqaanin marka waxyaabaha aan ku faani karno runtii taariikhda markii dib loogu laabto waa ka helay su-aashaas mahadsantahay
adiga mudan marka cudurkani dabcan waa cudur aad looga yaqaano wadanka iyo meelaha ay soomaalida degtay iyo afrika oo kale marka intee ayay la eg tahay khatartiisa gaar ahaan caruurta 5 sano ka yar iyo dadka waaweyn sideese lagu gartaa calaamadihiisa in qofku ay ku dhacday malaria
horta malaariyada waxaan ku sheegay 4 nooc weeyaan plasmodia nooca la yidhaahdo kuwa xagga caafimaadka maalta muhiimadda u leh iyagoo fara badan yihiin 4 nooc waxaa ugu liita midkan la yidhaahdo falsipan waxyaabaha horta lagu garto badanaa markiiba aad ku fahmaysid waa qandho iyo qarqari madax xanuun qandho tabardari qofkiiba maaragtay wuxuu noqonayaa qof aan maaragtay awooddi soo dhammaanayso waxba rabin iska aamusan iyo qarqari taasi calaamadaha lagu garto caruurta yeerka oohin cuntada oo ay nacaan waxyaabahaasaa lagu garanaya iyo qandhadii lafteeda badanaa marka soomaalida waa yaqaaneen markay arkaan waxay garanayaan in ilmahan kanaacahayso daawo looma hayn jirin runtii waa nasiib wanaag maanta tallaalkaas haddii loo helay daawooyin way jiraan markii la siiyo lagu bogsado laakiin falsipalonku xataa marar qaarkood waxaa dhici jirta adoo daaweynaya inay ilmihii kaa dhintaan ayaa dhici jirtay
marka hadda dawooyinka hadda lagula tacaalo maaragtay sida chloroquint iyo maaragtay wixii lamid ah waxtarkooda ka waran maxaase ka mid ah dawooyinka lagu daweeyo ha noqoto cirbid ha noqoto kiniin maxaa ka mid ah dawooyinka lagula tacaalo hadda afrika
waa badan yihin horta dawooyinka chloroquint oo kale oo ahayd kuwii classicalka weligood la isticmaali jiray, waayahan dambe waxtarkeeda iska yar. Plasmodiumka sababta uu hadda muhiimadda u leeyahay xagga caafimaadka waxaa ka mid ah, mar waxa weeyaan isagiyo muddo markuu joogo daawadii la qabsanayo kadib waxba ka tareynin. Hadda kaloroquinte noocan falciparumka waxba kama tarayso, laakiin noocyihii kale vivax iyo ovale iyo malaria iyo saddexda kale badanaa way daaweyn lagu daaweyn kara. Laakiin midii ugu khatarsaneed almost chloroquine waxba kama tarayso. Arrinta kalena waxay tahay kaneecadan duum cayaanka kaneecada ah oo cudurka gudbiya isagu laftiisa sunta cayaanka lagu dilo muddo markuu joogo uu la qabsanaya. Hadda DDT-da waagii hore aada u dili jirtay waxaa aada loo isticmaalay markii dagaaladii Vietnam ay socdeen iyo ayaa Mareyka aada u isticmaalay oo meelihii biyaha fariisan jiray aada ugu buufin jiray. Waxaa la arkay noocyo kaneeco ah oo DDT-da waxba ka taray oo kadib ay noqotay hadana in loo raadiyo sun kale oo kuwa cayaanka dila ah. Marka sababta marka muhiimadda u yeeshay oo dhimashadiisa u badatay waxa weeyaan daawooyinkii oo kuwii hore wax ka tiray mar walba kuwa cusub. Hadda waayahan dambe daawooyin kale oo waa isku dardari jiray labalaba daawo ayaa loo siin jiray sidii nooc liyaa koartan iyo waxyaabahaas aan siin jirnay waayahan dambe noocan falciparum.
Ha, markana cada ka waran wax weyn ma ka tartay dagaalka lagula jiro ka hortaga gaar ahaan ma aragtay kaneecada cayaanka kaneecada
ka hortagiisa dee cayaankii adoo ilmaha ka ilaaliya inay kaneecada qaniinto waxaa weeye mosquito net shabaqa maarata ilmaha sariirtooda lagu xiro ayaa muhiim ah. Mosquito netkii naftiisa oo insecticide lagu buufiyo oo sunti leh sunti kaneecada. Laakiin marar badan waxaa dhacda hooyooyinka ma fahamsana ma raadsanayaan ama meelaha fogfog maaragtay tuulooyinka iyo degmooyinka fog waxaa u dhici karta mararka qaarkood inaysan helayninba mosquito netka. Waxaa lagu qiyaasay dadka u baahnaa hadda Afrikada maaragtay saharada ka hooseysa caruurta u baahneed saddex meelood oo meel inaysan heli karinba sunta shabaqa kaneecada inaysan heli karin sunti kaneecada oo aan marar badan la heli karin oo marar qaarkood waxba ka tareyninba kaneecada nafteeda daawooyinkii oo mar walba wax la heli kara ahayn waxyaabahaas weeye waxa sababta dhimashada u badneed muhiimadda caafimaadkan u yeelatay. Maanta laakiin tallaalkan hadduu Ilaahay keenay waxa weeye waa Ilaahay mahadis waana ha laga faa'iidaysto Soomaalidana ha u diyaar garoobo.
Waayahay dhegeysta kale ayaa khadka ku jira oo waana dhegeystaha ugu dambeeya ee soo dhawow.
Asalaamu calaykum Dr. Warsame, waan ku salaamay. Magacaygu waa Axmed Daar Haashi, kuna magac dhahay Cadde. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ah dhibaatada ugu badan ee duumadu u geysatay waddankeena Soomaaliya iyo dhibka ay hadda ku hayso duumadu waddankeena iyo meelaha ugu daran ama ugu saameynta badan ee duumadu ka jirto deegaanada ama hadayta gobol iyo hadayta degmooyin meelaha ugu saameynta badan oo ay duumadu ka jirto. Su-aashaas ayaan rabay inaan ku weydiiyo doktore.
Waa mahadsanta adeer. Waxa weeyaan meel aan ku dhihi karo meeshaas ku badan tahay meeshana ku yartahay cudurkan duumada ma jiro meel walba oo gaarsiisan yahay soomaad garan xiliyada roobka uu do-o weeyaan markay biyaha fariistaan markaas markay kacdo kaneecada marka qaabab kala duwan wax u dishaa. Waxa weeyaan mar iyadii waa kanaac ahaan duumo ahaan wax u dishaa, mar waxa weeyaan dhiiggii ilmaha ka dhammaynaysaa oo cunugii wuxuu noqonayaa dhiig la-aan. Dhiig la-aantaasaa dhaawacyo keenaysa maskaxda. Waxay kaloo ku dhacdaa beerka, waxay ku dhacdaa beeryarada, waxay ku dhacdaa kelyaha. Ilmihii kelyuhu beeri karaa, beerkii oo dhaawacmi karaa, beeryarada intay bararto ilmaha weliba markuu kusoo noqnoqdo sanooyin dhowr jeer intay bararto ayay dilaaci kartaa, markaas ilmaha wuxuu dhimanayaa dhiigbax caloosha gudaheeda ah. Waxaa ka siyaabo badan ay u dishaa, marka dhibaato fara badan way keentaa. Meel aan ku dhihi karo meesha meesha dhaantana ma jirto, wabiyasha u badnaadeen, laakiin roob markuu do-o meel walba kanacadan way jogtaa. Baagii hore boladan markii aad ka soo tagto beledweyne kor waqooyi markaa u dhaafto noocan falciparumka ma jiri jirin, laakiin dagaaladii sokeeye waayihii ay bilowdeen sideetameeyadii markii lasoo gaaray dhaqdhaqaaqii badnaa oo dadkii movementigii dadka waxaa la dhahaa population movementigii dhacay ayaa waxay keentay yani dadkii gobol deganaaba gobollo kale u yaacay gobolladaas dadki jiraa xaggaas aaday isdhexgalkaasaa wuxuu keenay maanta falsifoonka meel walba way joogta dadkana way dilaysa
waayahay marka maxaa tala ah oo aad haysaa ku saabsan cudurkan malaariyada iyo weliba tallaalka soo socdo gaar ahaan maaragtay cidda laga rabo in tallaalkaasi ay ka shaqayso si loo soo gaarsiiyo soomaaliya
waa mahadsantaa adeer kolleyba wasaaradda caafimaadku way shaqayn doontaa meelbana way gaarsiin doontaa sababta waxaa weye tallaalkan waxaa iskale w h oda keliya waxaan leeyahay dadka ha ka faa'iidaysteen yaan qallaasa lagu abuurin kalo ilaahay noo keenay waa guul waa horumar la gaaray waa guul ka faa'iidaysta hooyooyinka gaar ahaan ha ka faa'iidaysteen caruurta markii saa loo bilaabo horey ka geeyaan tallaalkooda waa saa idiin sheegay tallaalku waa wuxuu noqon doonaa mid afar jeera bisha shanaad bisha lixaad bisha toddobaad haddana bisha sagaal iyo tobnaad hal sana iyo toddobaad markuu ilmaha gaaro waxaa la siinayaa booster waa markii afraada tallaaliyo taa waxaa la dhahaa booster xoojin marka waa mahad ilaahay ha laga faa'iidaysto ummaddana hala tulayaan tashwiish iyo qalaasiya xulugu waa mahadsantaada
dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa doktor cabdulqaadir xuseen warsame oo ku takhasusay cudurada guud kana howlgala xaruntiisa caafimaad ee tawakal ee xaafadda islii ee magaalada nairobi waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari iyo waxaad maqlayseen barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal duco waa eray ka soo jeeda afka carabta af soomaaliga waa baryo waa tuugmo waa gacmo warasho iyo ilaah oo sacabada loo taagto wax maantaas mucurta inoo hayso inuu ina mihiibsiiyo ayaynu ka tuugnaa inuu inaga faydo dhibaato markaa ina hareereysay oo dhexdeeda aynu ku sayicsannahay ayaynu ka barinaa tu aynu ka baqayno oo inay soo dhowdahay loo filaayo inuu radeebana waynu ka tuugnaa ducadu waa hiddo uu aadanuhu ka siman yahay gaar ahaan dadyowga kala taabacsan saddexda diimood ee caqiidada tawxiidka diinta islaamka markii la yidhaahdana ducada waaba la isfarayo waatay aayadda qur-aanka ahi ahayd udcuunii astajib lakum ee barya waan idinka yeeliye haddaanan gabsanayna waxaa isna jira xadiis odhanaya adducaau mukhul cibaada oo macnihiisu yahay ducadu waa maskaxda cibaadada soomaalidii reer miyiga ahayd si weyn bay waxtarka ducada u rumaysnayd ducada culimmada ducada xigaalka ducada gabyaaga intaba in loo aayo ayay aaminsanaayeen waxaase kuwaas uga daraayo oo ay dhab u jirin jireeni waa ducada waalidka qof dabeecad ahaan si kale loo uumay ha joogtee warasadu waxay ku dadaali jirtay si walba oo ducada waalidkood ay ku taabi karaan taasoo laga fisho wanaag badan oo ifka keliya aan ku koobnaane ruuxa lagu galladaa ay u badan tahay inuu aakhirana u aayo allah u naxariistee gabay siyaasadeed 1986 uu aadan carab tiriyey ayaa alartiisa waxaa ku jira tuduc uu ku muujinayay qofkii ducada waalidkiis ku guulaystaa wanaagga iyo dheefta uu ka heli karo wuxuu yidhi dooxada waraabtay oo in badan daadku mulacyeeyey iyo duco hadduu waalidkaa dacalka kuu buuxsho labaduba duraayay ahayd inay dux reebaane mar qofku isaga ayaa lafihiisa u ducaystaa, marna bulshada uu ku dhex nool yahay ayuu u duceeyaa. Kolkay dhibaato culusi si baas u wada saamayso ayay soomaalidu wadajir u ducaysan jirtay. Fagaaro lagu ballamay ayay soo buuxin jireen rag iyo dumar, wiil iyo waayeel, culimmo iyo caamo. Halkaas baa inta lagu kulmo sheekha degaanka, curadka reeraha iyo gabyaagoodaba waxaa la weydiisan jiray inay duceeyaan, iyada oo inta kalena ay aaminsanayso. Allah u naxariistay Maxamed Guuleed Faarax Cadde oo Waalana lagu nagaasi jiray wuxuu ahaa gabyaa hibada maansa curinta si walba loogu deeqay. Wuxuu ka mid ahaa halabuurada inay gabay wax kuugu sheegaan ay uga fududayd inay hadal caadi ah wax kuugu sheegaan. 1987-kii mar aan balanballo kula kulmay ayuu ii mariyey gabay uu eebbaweyne kaga baryayay inuu uunka ka soo gaaro abaartii dabadheer ee 1947-kii soomaalida silcisay oo saxariirisay. Wuxuu yidhi, ilaahow adaa aadahow lagu aguujaaye, ilaahow ilaah kale ma jiro adiga mooyaane, ilaahow aqoonsiyo runtiiyo amarku waa kaaye, ilaahow abuurtaadu waa abad ma guuraane, ilaahow anoo kale tix baa lagu ikraamaaye, ilaahow isniin baan dhashay iyo ururkii khayraade, ilaahow warkaan saadiyaa la abshiraystaaye, ilaahow ayaantaan gabiyo yaa lay ogaan jiraye, ilaahow adduunkan ma arag odayo raagaaye, ilaahow afguri yaa dhacay iyo aamus iyo yaaba, ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay. Intaa markuu yidhi ayuu eebbe u bandhigayaa dad iyo duunyaba siday abaartu uunka u halakaysay iyo gargaarkiisa degdega ah baahida ay u qabaan. ilaahow dadkii iilayoo alawi loo luudiye, ilaahow ilmuhu waa signeen cariina naafowye, ilaahow imbii baanu nahay eega dabadeede, ilaahow unuun iyo lafo yaa ididka noo yaalla, ilaahow arxama waysnacday iyo ehel la tuugaaye, ilaahow adeer iyo walaal waysag marayaana, ilaahow cilmiga aakhiriyo eed la garan waaye, ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay. ilaahow uganda iyo ruus laga arsaaqdooye, ilaahow amxaarada cunnaa loo abeedsaday, ilaahow akhyaartii lulay ulama tuuraane, mar haddayan aalada wadwadin agab la weeyaane, ilaahow addoolada nilgaha loo anqarin waaye, ilaahow haruubka engegay tan iyo iimeeye, ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay. dhibaatada abaartu dadka iyo duunyada ay ku hayso iyo taagdaradooda markuu sidaas u kala dhegdhegay ayuu u soo dhacayaa waxa isaga iyo bulshadiisu ay rabbi ka doonayaan. dabadeedna wuxuu yidhi, ilaahow abaartana dawe ilina noo hoorto, ilaahow cirkuna noo unkado, ubaxna noo laaco, ilaahow jiraan aafo wadin nagu ekee maanta, ilaahow caradu aarantoo aayar lagu naaxo, ilaahow abay noo dhasho inan kulayn waayo, awaarihiga siigada allow roobku ku arooro, allow subag ardaayada ku xiran, awrtu sidii weydo, ilaahow aroos loo baxo iyo ila xidgeed weyn. sidaan soo sheegay, ducadu marwaa sidaasoo gabyaaga ayaa bulshada degaankiisa oo idin u duceeya, marna keligiis baa maansada ku ducaysta. taa dambana aan ku tusaaleeyo geeraas laga hayo gabyaal la odhan jiray xariir aadano u ducaysanaya in rabbi ka qaado dhibaato aanu carabka ku dhufanayn asi uu ka ladi waayey. goor habeen bara intuu toosay oo silmugii u fadhiistay ayuu marka hore eebbe uga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee uu u abuuray iyo xubnaha jirkiisa siduu isugu dheelitiray. markaas kadib buu si deggan uga tuugayaa inuu uga miciino dhibaatadaas isaga iyo allihiis oo qurihi ay isla og yihiin. wuxuu yidhi, dhammigiiba jirkayga allihii dhooba ka uumayee dhisayee isku joojiyee isu dheeli u diidayow, dhibta aan qabo caawa dhaqsa iiga korqaab, cagta aan dhulka saari iyo lugahaan ku dhaqaaqiyo, gacmahoo dhab wax siiyiyo, dhaayaha wax arkaayiyo, dhawaaqan ku hadlaayiyo, dhagahaas qabanaayiyo, dhabbada neeftu marayso oo hadba ay dhan u qaadiyo, dhuubanow carabkayga dhuuniga aan cunaayo, dhandhalaanka karuurkiiyo dhayda xoorka macaan leh dhadhankooda u qaybsan. dhitadaydii iyo kaydka caloosha aan dhiganaayo dhinaca aan u jiifiyo dhammigiiba jirkayga alii dhooba ka uumayee dhisayee isku joojiyee isu dheeli u diidayow intii uu naf ku dheehay dhaqaajiyee socodsiiyayow dhibta aan qabo caawa dhase iiga korqa. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inuu jooga waynu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي إذا جاه إيوه برنامجك واحد دقي سنة سين دقن كيه ده هل كتكلا سعوتين ولا أنت أفصى ماليقا إيه فيه وإمال أنت تلادة ده آه سيدورك بكو مغلي سين تضبات كان أي الله فيلا إياه إني محكمة ده عالمي قاه إي سي إيشي أي قوان كما ضنبايسة كقارتو مران كبادة ودحية سوماليا إيه كينيا فلانقين كسابسان ريدست حكم كاسيه إيه سيدو أسامين كروه labada wadan waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
12ka bishan Oktoobar oo inaga xigto maalin qura ayaa lagu wadaa in maxkamadda caalamiga ee ICJ ay go'aan ka gaartay dacwada kiiska muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kaasoo muddo dheer soo jiitanayay waxana arrintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo dawladda Kenya ay dhawaan sheegtay inayna aqbalaynin go'aan kasta oo ka soo baxay maxkamadaasi oo ay u tirisay inaanay dhaxdhaxaad ka ahayn kiiskan. Haddaba qaar ka mid ah aqoonyahannada iyo siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay aragtidooda ku aadan go'aanka la filayo inay maxkamaddu soo saarto talaadada lagu soo aadan iyo saameynta ay arrintani ku yeelan karto xiriirka labada dal oo xilliyadii ugu dambeeyay aan caga badani ku taagnayn. Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa tilmaamay aragtidiisa ku aadan in Kenya ay iska diidan natiijo kasta oo ka soo baxda dacwada ay gacanta ku hayso maxkamadda ICJ.
Ka dhixitaanka ay ka baxday ama ay ku dhahayso anaga hadda aniga iyo dad kale oo aan ugu yeerinaa ka baxno wax weyn ma kordhinayso sababtoo ah dawladda Kenya 65 ayay ogolaatay heshiiska waa markaas ay qor dhiibatay mar labaadna way qor dhiibatay oo waa kolkii ay arrintii muranka biyaha uu yimi dawladda Soomaaliya ay geysay waxay isku dayday inay tiraahdo xaq uma laha inay fiiriso laakiin markii maxkamaddu tiri xaqaan u leeyahay haddana dacwadii qayb bay ka noqotay doodii bay wax ka soo diyaarisay dood bay keensatay marka hawshii weyba bilaawday ba marka inay tiraahdo haddana waa ka baxay waxay ka dhibaysaa ma jiro waxa weeye xukunka marba hadduu soo baxo waxay noqonaysaa waa laga xukumi karaa laakiin waxay noqonaysaa yaa fulinaya fulinta marka waxa weeye awooday u baahan tahay.
Xildhibaan Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan oo xilligii ay ra-iisul wasaare ku xigeenka ahayd dacwadani la horgeeyay maxkamadda caalamiga ayaa sheegtay in haddii Soomaaliya loo xukumo kiiska badda ee dacwadu ka taagan tahay ay taasi keeni karto khilaaf hor leh oo labada dal dhexmara.
Haddii badda loo xukumo Soomaaliya khilaaf ma keeni kartaa baad tiray? Haa, khilaaf dabcan way keenaysaa laakiin sidaan u sheegay waxa weeye kolay gari laba kama wada qosliso. Marka haddii sidaan u sheegay laynoo xukumo waxaa muhiima un inaan conflict aad uga dadaalno uga dagaalano in dagaal dhexmaro labada dal. Horta kulay horta iyadu dakin interestkeeda eegaysa haday aragto iyadoo laga xukumay dhulkii dabcan dariiq kale uma furayna sidaa tiraahda mooyaane laakiin mar walba waxaa muhiim ah inay Soomaaliya istajiso oo ay maaragtay go'aankii madamde dhulkii loo soo celiyey ay sidii ay maaragtay u ilaalin lahayd darasnimada Kenya ay maaragtay laga falgalo.
Wasiirkii hore ee Petroleumka Maxamed Muqtaar ayaa sheegay in Kenya looga baahan yahay inay ixtiraamto go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda caalamiga ee adduunka waxana uu soo hadal qaaday inaanay ahayn markii ugu horeysay ee maxkamaddu kiisas noocan ah go'aan ka gaarto.
Markaad fiirisa marka maxkamadda caalamiga ee maah markii kiiska ugu horeeyay la horgeeyay waa sida caalamka oo dhan kiisas badan oo ay arrimahan oo kala way gashay tusaale ahaan waxaa ka mid ahaa maxkamad u dhaxay dacwad u dhaxaysay Nigeria ee Cameroon oo ay dhul isku hayeen oo Cameroon loo xukumay sidoo kale Benin iyo Niger ayagana dhul ay isku hayeen sidoo kale macnaha waa la xukumay marka maxkamadda go'aan noocan ah way gaartaa oo xuduud cusub way sameysaa waana arrin lagu qasbay badan yahay in dowladaha ay aqbaraan sababta uu aqbarayna wax kale maaha dowladda Kenya markii maxkamadda ay go'aamisay inay xaq u leedahay in ay gasho dowladda Kenya way hortagtay dacwadii way xareysatay way gudbisay mana wajiga hor way ka qayb gashay mar dambe uma tiri kama qayb galayo marka wax macna badan ay sameeyneyso malaha marka way ku qasban tahay inay aqbasho
marinbiyoodka la isku hayo oo ibaaxadiisu dhan tahay 100,000 oo mitir oo isku weera ayaa la sheegayaa inay qani ku tahay shidaalka sida uu ku waramayo Professor Sonkor Jaamac Geyre oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed
muhiimadda dhulkaan leeyahay waxay tahay baaxadiisu waa ilaa 100,000 oo mitir oo square ah oo badda gudaha ah waxa la xaqiijinayaa inay ka buuxaan oo ay qani ku tahay gaas iyo petroolba oo fursad ay u aragtay Kenya inay tahay fursad dahabi ah dhaqaaleheeda isla markiiba ku beeli karto wadamada shidaalka dhoofiya iyo gaaskaba.
Ugu dambeyntii Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda ayaa ka warbixiyay haddii Soomaaliya loo xukumo qaabka ay ku heli karto iyo wadada ay u marayso.
Haddii badda loo xukumo Soomaaliya laakiin ay Kenya diido tirada kama baxayn waxaan ka fiirinaynaa laba dhinac dhinac wuxuu yahay khayraadka haddii uu ku jiro ama ahaado mid badda hoosteeda ku jira ama dusheeda ku jira ahaadee dhul Soomaaliya loo xukumay Kenya kama faa'iideysan karto oo dhulkaasi wuxuu noqonayaa dhul aan mujtamac caalamku aan ogolayn inay Kenya ka faa'iido waxa ku soo hartay dee Soomaaliya ogtahay oo hadda waddan anagu manihin ciidan haysta oo dagaalami kara marka dagaalku wuxuu u wareegi doonaa jamciidda qaramada ka dhaxaysa iyo golaha amniga adduunyada iyo diblomaasiyadda oo kaambeyn aan ka sameyno waxaan rajaynayaa arrinkaasi inuu meel maro kama dambeysta dalkaas oo noqdo dal Soomaaliya ay leedahay
حسن كافي قويستي VOA مقدشو
هذا يوم هاتسان يهي حسن كافي عبد الرحمن قويستي وربحين تاسي مقال هذا المقدشو أيوك صدري هاتنا وحدنا لديك إستان هستان daran wadaale ay yiri qof badantiisa dado looma diraayo heestaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahan baahinteeni caawa iyo dunida laanta af Soomaaliga VOA wadina farsamada waxa joogay maxamed abdi xasan sandeere daadna waxa idin la socodsiinaysa anigu ahaa Ashiib Ibrahim aadan tan marka la kulmayno sidaasi nabadgelyo.